อไปนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนธรรมะบางข้อต่อจากแท็กสุดท้ายคือแท็กที่2ขอเชิญรับฟังได
้ปัญหาคนไม่เกลียดกิเลสไม่กลัวกิเลสเราสอนเรื่องละกิเลสเขาก็ขุดหูเสียผมพยายามอย่างยิ่งแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะให้ผู้ฟังเกลียดกิเลสหรือกลัวกิเลสเดี๋ยวนี้ชักก็จะหมดปัญญาอยู่แล้วที่จะพูดเรื่องนี้เหมือนอาจารย์เสมออาจารย์เสมอทำอย่างไรประชาชนจึงจะเกลียดกิเลสยิ่งกว่าอะไรกลัวกิเลสยิ่งกว่าอะไร
ยังญาติโยมหลายคนยังสู้อยู่แสดงว่าปักหลักสู้สู้ไม่ถอยก้าวเดียวแต่ว่าไปหลายก้าวเลยบางคนในปัญหาที่ว่าทำอย่างไรจะให้ประชาชนกลัวกิเลสมีวิธีการใดเรื่องนี้เราต้องท้าความหน่อยหนึ่งก็ที่กี้ก็พูดเรื่องข้อความเบื้องต้นนี้ก็ยังเข้าจับจุดกันไม่ค่อยได้ต้องยอมรับคือเราต้องยอมรับว่านักเผยแผ่นั้นอาจจะยังหาวิธีการเหมือนหมอยังไม่สามารถค้นวิธีการรักษาโรคอย่างมะเร็งขนาดนี้หมอก็ยังยอมจำนนเหมือนกันว่าไม่มียาที่จะรักษาอยู่ก็เป็นเขาแล้วเสาต้นคือว่าตัดไฟแต่ต้นลมแต่รู้ว่าเป็นแน่แล้วก็ตัดทิ้งไปเลยดังนั้นเรื่องเหล่านี้นั่นเหมือนกันนะครับว่าเราต้องเอามาแต่ต้นถูกไหมครับว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากถ้าเราจะต้องการเรื่องนี้เราจะมาอบรมคนอยู่ในวัยสูงอายุนั้นรู้สึกว่าทำยากแต่ถ้าเรามาเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆอันนี้ก็ผมได้ทำตั้งแต่เป็นพระหนุ่มมาตั้งแต่บวชพระได้พรรษาเดียวคือพ.ศ.94บวชพระพ.ศ.95ก็เป็นครูทำหน้าที่สอนศีลธรรมในโรงเรียนเนี่ยมาตั้งแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเด็กๆที่เราต้องการจะให้กลัวเรื่องกิเลสเนี่ยหรือความชั่วเนี่ยเราต้องสอนได้เด็กๆแต่มาโตเป็นผู้ใหญ่รู้สึกว่าไม่แก่ดัดยากเทศวันพระรู้สึกว่าจะได้ผลไม่กี่เปอร์เซ็นต์ด้วยเทศวันพระไม่ได้เกิดผลไม่เกิดแต่ถ้าสอนมาเด็กๆรู้สึกว่าได้ผลเพราะนั้นนักเผยแผ่เราต้องหาวิธีการเผยแผ่ในเรื่องนี้ด้วยต่อไปเรื่องของผู้ฟังก็เหมือนกันจากที่เราไม่สามารถจะใช้ภาษาให้เด็กให้ภาษาให้คนในระดับต่างๆเข้าใจเพราะธรรมะนี้อธิบายไปพูดธรรมะให้คนฟังนี่ส่วนมากคนฟังแล้วหลับมีส่วนมากแต่คนฟังไม่หลับนั่นมันมีน้อยแค่นั้นเรื่องพูดธรรมะแล้วพอตั้งหน้าโมวิทยุประเทศไทยพอตั้งหน้าโมแล้วคนปิดไม่ฟังจะฟังลิเกดีกว่ารู้เรื่องดีเงี้ยแสดงว่าคนเรานี่พยายามจะหนีธรรมะอยู่กลัวธรรมะกันบางคนมาได้ยินธรรมะแล้วกลัวนักหนายังอุดหูได้เลยเนี่ยคือบางคนเสียดายกิเลสบางคนยังสงสารกิเลสว่ามันรักกิเลสกิเลสอยู่กับใครไม่รู้นะก็เลยห่วงกิเลสกันอยู่เพราะนั้นคนก็ยังเป็นห่วงกิเลสกันก็ดูถ้าหมดกิเลสแล้วจะหมดสนุกว่างั้นเนี่ยนั้นคนเราก็เลยไม่เข้าใจละกิเลสกันรักกิเลสกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการที่เราจะทำให้คนเรารู้จักกลัวกิเลสนี่ก็เท่าที่กับผมได้ทำมาก็คืออบรมเด็กแล้วก็ให้เด็กท่องจำเป็นคำง่ายๆก็ผมพยายามเอาเปลี่ยนคำบางคำใช้ให้เด็กท่องจำจากที่คำฝันที่เขาให้ไว้กับยาเสพติดให้โทษเห็นว่าสุราเป็นยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมเนี่ยก็กับผมก็เปลี่ยนตัวไหนว่าโลภะคือความอยากได้เข้าทำลายจิตเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมเราอธิบายเด็กฟังว่าแต่คนมันมีความโกรธแล้วความโลภแล้วมันอย่างนั้นมันลักมันช่อมันโกงเนี่ยนักเรียนนั้นเขาบอกว่าถ้าคนอยากได้เธอระวังนะของมันจะสูญมันจะหายนะเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ที่วัดมีเด็กคนหนึ่งเอากล้องถ่ายรูปมาตั้งไว้เด็กข้างวัดไปขโมยจับได้ในวันนี้เอาสองคืนไงวันนี้ก็เลยมาให้อบรมไม่รู้จักว่านี่เพราะโลภะ ความอยากได้ของเพื่อนโดยมีตะตังซื้อหน้าตัวเองเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ถ้าตกอยู่อำนาจของโลภะดีไหมไม่ดีถ้าเธอทำไม่ดีนี่โตขึ้นไปยังไงอันตรายครับต่อไปติดทุกข์ติดตารางนี่เพราะเนี่ยกลัวไหมกลัวถ้ากลัวทำไม่ควรทำเราให้ท่องคาถาเนี่ยเราไปท่องคาถาเนี่ยท่องคาถาว่าความโลภโลภะคือความอยากได้เขาทำลายจิตเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมให้แกท่องไว้เป็นคาถาให้แกได้ยินอยู่บ่อยๆทีนี้ความโกรธก็เหมือนกันความโกรธเนี่ยคือความดุร้ายของจิตใจทำลายมิตรสร้างศัตรูคือคนเราถ้ามีความโกรธกันพี่น้องก็ทะเลาะกันแต่ทั้งนั้นนั่นแหละคือคนเราบางคนถ้าไม่มีความดุร้ายบ้างบังคับบัญชาคนไม่อยู่อย่างพระผู้ใหญ่บางองค์ยังพูดความดุร้ายมันก็ดีเหมือนกันเวลาปกครองเวลาใช้กับพูดดีๆพูดอ้อยๆๆไม่สำเร็จถ้าบอกอ่ะใช้พอท่านชี้ก็แล้วรู้สึกว่าไปที่เกรงกลัวเขาจะใช้อำนาจเนี่ยถ้าใช้พูดอ้อยๆก็ไม่ได้ผลคือชอบบังคับที่คนเราก็แปลกเหมือนกันจะพูดดีๆพูดเรื่อยๆมันจะบอกข้าพเจ้ารับผิดแต่พูดเดียวถ้าพูดอย่างนี้รู้สึกว่าคนจะกลุ้มกลัวทำให้คนนึกว่าเอาจริงถ้าจะเอาจริงมั้งแล้วก็กลัวกันหน่อยเมื่อกี้ใครว่าคนเรามันมีสันดานแบบเผด็จการอยู่เมืองไทยเราแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมานานพูดบอกว่าทุกคนละเสนาอย่างนั้นอย่างนี้คนก็เฉยเฉยแต่พอพูดขบฟันก็แล้วนึกว่าคราวนี้ถ้าจะกระเด็นหัวกระเด็นตัวไม่อยู่กันแล้วคราวนี้ถ้าจะยอมทีเลิกสมัยหนึ่งการปกครองเราใช้ระบบนี้รู้สึกเมืองไทยคอไอ้พวกต่างๆที่เรียกว่าเนี่ยหายไปต่อพูดอ่อยๆปฏิบัติที่เต็มบ้านเต็มเมืองเห็นไหมนี่มันยากเหมือนกันนะคนไทยเราก็ฉะนั้นเขาก็เห็นว่าต้องใช้ระบบนี้ไว้ถ้าละนี่ระบบก็อย่างนั้นมันก็ลำบากเรียกเกี่ยวกับการคนเข้าใจผิดอยู่ถ้าเราไปเข้าใจว่าความโกรธมันทำลายพระเจ้าเคยว่าสนิมเกิดขึ้นไหนเกิดกับเหล็กเมื่อความโกรธแล้วกัดเหล็กคนที่มีความโกรธย่อมย้ายร้ายยศศักดิ์คนร้ายยศศักดิ์อักฐานต่างๆที่มีความโกรธครอบงำแล้วมันก็เสียศักดิ์ศรีขนาดโกรธคนแล้วลืมหมดแล้วลืมภาวะของตัวจะทำอะไรจะอำนาจของความเสียหายได้แต่สำหรับที่แจ้งให้เด็กๆฟังให้ก็พยายามท่องจำอย่างนี้เหมือนกันความโกรธคือความดุร้ายทำลายจิตเข้าทำลายจิตเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมให้แกท่องจำอย่างนี้ส่วนความหลงผิดคือคนเราที่กำลังทำอะไรๆนี่เพราะความหลงผิดที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดที่เรียนแล้วเกิดแล้วเกิดเล่าทำอะไรผิดอยู่เนี่ยก็เพราะเราหลงผิดตนเองเราเดินทางผิดเราเดินทางผิดแล้วเป็นศัตรูกับตัวเองและเป็นศัตรูกับคนอื่นด้วยทำให้เสียเวลาที่เราเสียเวลาต่างๆเพราะทำงานทำแล้วทำอีกทำแล้วเพราะเราทำผิดที่เราทำอะไรไม่ถูกก็ไม่ยังแต่เราทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยเพราะเรากำลังผิดถ้าเราทำถูกแค่ทีเดียวแล้วเป็นสมาธิถี่แล้วไอ้ตัวไม่จ๋าทิฏฐิก็หมดไปก็สามารถเข้าสู่องค์มรรคไปพระนิพพานได้หรือประโยชน์ในปัจจุบันก็ไม่เสียประโยชน์ภายหน้าก็ไม่เสียประโยชน์อย่างยิ่งก็ไม่เสียประโยชน์ตนก็ไม่เสียประโยชน์ท่านก็ไม่เสียที่เราเสียประโยชน์กันอยู่ขัดขณะนี้จนเรามีเรียกว่าสถานการณ์ปัจจุบันของบ้านเมืองเราเนี่ยต้องล่มจมเพราะว่าการบริหารรัฐบาลจะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เพราะอะไรเพราะบริหารผิดก็ต้องยุบสภากันบ่อยๆนี่เราใช้ความผิดนี่เพราะโทษของเราที่เข้าใจผิดเพราะเราตกจำนวนของกิเลสแต่ถ้าเราพยายามช่วยชี้แจงบอกว่าที่เราทำผิดทำถูกตรงนี้เพราะอะไรเพราะเราหลงผิดเราพยายามชี้โทษให้เห็นของความหลงผิดแล้วทำเราเสียเวลาเสียการแล้วก็จะอาจจะมีทางหนึ่งที่จะทำให้คนเราสะดุ้งกลัวขึ้นมาบ้างสำหรับเด็กๆก็เราพยายามควรจะให้ท่องว่าความหลงคือความเห็นผิดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมเด็กท่องอย่างนี้บ่อยๆขึ้นแล้วก็อธิบายไปอธิบายไปแบบพร่ำสอนคิดว่าคงจะเป็นทางหนึ่งที่จะให้เด็กและเยาวชนกลัวกิเลสได้ก็ชี้โทษไปเรื่อยๆสำหรับผู้ใหญ่นั้นก็ค่อยเหตุผลไปคิดว่าของจะเข้าใจได้เหมือนกันแต่ก็นอกนั้นก็มีหลักธรรมต่างๆในพุทธศาสนาเรานี่ก็มีอยู่อย่างว่านั่นแหละคือคนเราบางคนเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าอย่าตกตัวอย่างว่าความโลภเนี่ยคนบางคนโลภลาภไปไหนทำอะไรเนี่ยคำว่าโลภในบางคนยังเข้าใจผิดอยู่คือคนที่ทำอะไรในความขยันขันแข็งนี่ก็ถามว่าโลภแต่ถ้าคนที่ขี้คร้านหาว่าสันโดษไปเนี่ยยังเข้าใจผิดกันอยู่ยังธรรมะบางข้อยังเข้าใจผิดอยู่เพราะนั้นเรื่องนี้คิดว่านักเผยแผ่เราจะต้องเตรียมความเข้าใจกับผู้รับคำสอนด้วยจึงจะสามารถไปรอดแต่ผมก็มีความคิดอย่างนี้ครับผม
พ่อยังไงเอาข้อสุดท้าย
มันพ่อว่าได้ดีกว่า
ประชาชนติดบุคคลติดแบบติดสำนักติดตัวหนังสือติดการทำสืบนำสืบปรัมปราประชาชนติดบุคคลคือติดอาจารย์อาจารย์ของเราเท่านั้นสอนถูกอาจารย์คนอื่นไม่เอาหรือว่าติดสำนักสำนักนี้เท่านั้นสอนถูกสำนักอื่นไม่เอาที่ก็ติดแบบว่าต้องแบบนั่นแบบนี้ถึงเรียกชื่อต่างๆกันแล้วก็บางทีก็ว่ามันติดก็ต้องตัวหนังสือวางคำติดพิธีรีตองอันนี้เป็นเหตุให้ประชาชนเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิไม่สามารถจะเลือกเอาธรรมะที่ถูกต้องเพราะว่าเขาติดบุคคลติดแบบติดเหมือนกับติดฟินปิดหูปิดตาไม่ยอมรับฟังคำพูดของสำนักอื่นนอกจากสำนักอาจารย์ตนหรือแบบของตนทำให้คำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าในพระบาลีนั้นเป็นมันไปเพราะว่าประชาชนติดบุคคลหรือติดแบบอยากจะขอฟังความคิดเห็นของผู้เผยแผ่ทั้งหลายว่าทำอย่างไรจะแก้ไขให้ไม่ประชาชนติดบุคคลติดสำนักติดแบบติดหนังสือติดตัวหนังสือ เข้าใจว่าประสบปัญหานี้กันอยู่ทั้งนั้นทุกคนทุกแห่งประชาชนติดบุคคลติดแบบติดตัวหนังสือติดสำนักผมอยากจะขอฟังความคิดเห็นและวิธีแก้เพื่อช่วยกันแก้ผมเองพยายามที่สุดที่จะไม่ให้บุคคลมาติดผมเพราะใครใช้คำว่าแบบของท่านอาจารย์บอกไม่ไม่มันแบบของพระพุทธเจ้ามันแบบที่มีดูได้หาดูได้ในพระไตรปิฎกไม่ใช่แบบของอาตมาแม้ว่าอาตมาจะเอาแบบนี้มาเผยแผ่ไม่เหมือนใครก็คอยรู้เถิดว่าไม่ใช่แบบของอาตมาแบบของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระพุทธวจนะแล้วแต่ไม่มีใครเอามาพูดมาสอนเองแต่ว่าบุคคลเหล่านั้นเขาก็ติดแบบติดสำนักติดบุคคลของเขาอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอนี่ก็เป็นปัญหาชะงักงันอยู่ข้อหนึ่งซึ่งเลวร้ายมากเอาละขอให้อภิปรายเป็นข้อสุดท้ายแล้วก็จะได้ปิดการอภิปรายในคืนนี้นิมนต์อาจารย์ทองล้วนเป็นคนแรกจะไปไหนก็ได้นิมนต์อาจารย์ทองล้วนเป็นคนแรกทำอย่างไรจะให้บุคคลเลิกติดบุคคลให้ประชาชนเลิกติดบุคคลเลิกติดแบบเลิกติดสำนักเลิกติดอาจารย์หรือปรัมปราทั้งหลายหมด
ความจริงปัญหาอันนี้ที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านได้เสนอหรือว่าได้แสดงให้เราท่านทั้งหลายฟังเท่าที่อาตมานั่งฟังดูอยู่หรือว่ากับผมนั่งฟังดูอยู่โดยเริ่มตั้งแต่ปัญหาศาสนาต่างศาสนาทำความเข้าใจกันแล้วก็ปัญหาว่าคนทำอย่างไรคนจึงจะเกลียดกิเลสแล้วก็ปัญหาสุดท้ายก็คือว่าทำอย่างไร คนจึงจะไม่ติดหนังสือไม่ติดวิธีการรูปแบบไม่ติดครูบาอาจารย์สำนักจนปัญหาทั้งโลกเลยแหละทีนี้ปัญหาทั้งหมดเลยในโลกเลยแหละมันก็จะมารวมลงอยู่ที่ตัวเราคือตัวเรานี่แหละเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเรื่องศาสนาก็ดีเรื่องกิเลสก็ดีหรือว่าเรื่องคนติดสำนักก็ดีหรือติดครูบาอาจารย์แม้กระทั่งว่าติดตัวเราเองติดพ่อติดแม่ติดครูบาอาจารย์ก็เนื่องจากว่าผู้นั้นหรือว่าผู้เผยแพร่ธรรมะนั้นไปไม่รอดเองติดเองส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายถึงอย่างที่พระเดชพระคุณท่านว่าแม้แต่ตัวท่านเองญาติโยมหรือว่าพุทธบริษัทหรือว่าพระภิกษุสามเณรก็ยังพยายามที่จะติดจะยึดอันนี้เป็นประสบการณ์ของกระผมเองซึ่งกระผมได้ปฏิบัติมาเมื่อเราไม่เข้าใจตัวเราเองไม่เข้าใจแก้ไขปัญหาที่จิตที่ใจหรือว่าในตัวเราเองในชีวิตของเราเองก็เป็นเรื่องยากที่จะไปทำความเข้าใจกับคนอื่นจนตลอดถึงว่าในเมื่อเราเองก็ยังไปติดไปยึดอยู่ยังไปยินดียินร้ายกับสิ่งแวดล้อมหรือว่ากับโลกธรรมอยู่ก็แน่นอนโลกธรรมก็ต้องมายินดียินร้ายกับเราหรือว่ามาติดที่ตัวเรามายึดรูปแบบวิธีการอะไรต่างๆเพราะวิธีที่จะไม่ให้ติดหรือว่าไม่ให้ยึดไม่ให้หลงครูบาอาจารย์หรือสำนักหรือตำหลักตำราก็ผมเสนอความคิดเห็นหรือประสบการณ์เท่าที่ประสบมาก็คือทำตัวของเรานี่แหละไม่ว่าญาติโยมก็เหมือนกันไม่ว่าเรื่องศาสนาก็เหมือนกันถ้าเรามีน้ำใจเราเข้าใจชีวิตของเราเข้าใจพุทธศาสนาของเราที่เราเคารพนับถือจริงๆปฏิบัติจริงๆแล้วเรื่องศาสนาอื่นบุคคลอื่นนั้นมันทำความเข้าใจกันได้เพราะคำว่าความเข้าใจกันนี่มันลึกซึ้งมากไม่ใช่คำพูดคำว่าเข้าใจนี่หมายถึงว่าใจมันเข้ากันได้เรียกว่าใจที่มันไม่มีโกรธมันรักกันมันมีเมตตากันเนี่ยมันก็เข้ากันได้อันนั้นใจที่มีธรรมะมันเข้ากันได้โดยไม่ต้องใช้ภาษาพูดโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่านับถือศาสนานั้นรักษาศีล5รักษาศีล8หรืออะไรก็ตามอันนั้นอันนี้มันเป็นส่วนที่เรียกว่าลึกซึ้งหรือว่าเป็นส่วนของศาสนาจริงๆหรือของธรรมะจริงๆในทุกรูปแบบทุกวิธีการเพราะถ้าว่าไม่เข้าใจส่วนนี้ไม่เข้าใจส่วนลึกซึ้งไอ้ส่วนปีกย่อยต่างๆมันก็ทำไปไม่ได้มันก็ขุกขักยังติดอยู่นั่นเองพอออกจากนี่อันนี้ก็ไปเข้าอันนั้นออกจากการไหว้ผีก็ไปไหว้เทวดาออกจากการไหว้เทวดาก็ไปไหว้พระพรหมเจ้าที่อะไรต่างๆก็ทำไปตามเรื่องอยู่นั่นเองแต่ถ้าเมื่อใดมีสมาธิฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเข้าใจถูกต้องในชีวิตในธรรมชาติที่ชีวิตจิตใจของตัวเองแล้วก็คนอื่นๆก็เหมือนกันศาสนาอื่นๆก็เหมือนกันเพราะมันเรื่องจิตเรื่องใจแล้วก็ธรรมชาติทั้งหมดทั้งโลกนี่มันก็เหมือนกันคือมีกฎตายตัวของมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่หรือว่าที่เป็นพุทธบริษัทได้มาทำความเข้าใจอย่างนี้ศึกษาอย่างนี้แต่ผมเองคิดว่าจะเป็นการทำให้บุคคลเหล่านั้นเข้าใจธรรมะหรือว่าสนใจธรรมะละหรือว่าพยายามที่จะปฏิบัติที่จะพึ่งตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นข้อคิดในเรื่องที่จะให้บุคคลไม่ติดในสำนักในครูบาอาจารย์จนตลอดถึงรูปแบบวิธีการอะไรต่างๆก็คือที่จุดความเป็นจริงในชีวิตของเขาให้เขาเข้าใจตัวเขาเองชีวิตของเขาเองนั่นเอง
ได้แสดงถึงเหตุที่ทำให้ติดขอพูดว่าเหตุ ที่ทำให้ติดคือยัง
ไงเหตุที่ทำให้ติดกระผมจะเล่าในเรื่องการที่ทำให้ญาติโยมติดเท่าที่กระผมได้ประสบมาในบางเรื่องบางสิ่งหรือว่าบางการบางเวลาในสมัยนั้นคือเราเองไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างไรธรรมะคืออะไรแต่ว่าพูดไปตามครูบาอาจารย์พูดไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีพูดไปตามตำรับตำราว่าทำอย่างไรญาติโยมนี่จึงจะมาศรัทธาเราแล้วเราจะมีชื่อเสียงแล้วมีคนชมอยู่เสมอไม่มีคนติไปเทศที่ไหนก็ทำอย่างไรโยมจึงจะมายกย่องสรรเสริญเยินยอเราที่เราก็พยายามทำสิ่งนั้นสิมันทำเอาได้นี่เราก็พยายามพูดดีๆพูดหวานหวานพูดเพราะๆสิพูดตามที่ว่าเรียนแบบครูบาอาจารย์ไหนท่านมีรูปแบบอย่างนั้นอันนี้หมายถึงการเผยแผ่ธรรมะที่จะให้คนติดแล้วส่วนคนติดวิธีอื่นๆนั้นก็เยอะแยะเครื่องรางของขลังบ้างอะไรต่ออะไรนั่นคือผู้นั้นสร้างขึ้นมาเองทำขึ้นมาเองเพราะเหตุที่ว่าไม่มีสัมมาทิฏฐินี่เองไม่มีความเข้าใจความรู้ที่ถูกต้องในหลักธรรมะในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญหรือถ้าพูดอย่างกับปั้นทุบดินเรียกว่ามันไม่ผิดเลยก็คืออวิชชานั่นเองความไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าตัวโลภะหรือตัวความยินดีทำให้คนมาสรรเสริญชอบอกชอบใจติดเรานั่นมันคือตัวอันตรายของศาสนาของธรรมะมันเป็นตัวยึดมั่นถือมั่นไม่รู้สาเหตุอย่างนี้มาก่อนก็เลยนึกว่าสิ่งนั้นมันดีมันก็เลยเข้าสงเคราะห์กับเข้าที่ว่าคนทำไมไม่กลัวกิเลสก็จะกลัวกิเลสยังไงในเมื่อผู้เผยแผ่ธรรมะเองก็ยังประกาศที่จะเอากิเลสเข้ามาเพิ่มอีกให้มากขึ้นมากขึ้นอย่างเช่นพูดแล้วให้ญาติโยมชอบอกชอบใจหรือว่าผู้ได้ยินได้ฟังแล้วสนอกชอบอกชอบใจหลงไหลในซุ้มเสียงสำนวนธรรมะอะไรต่างๆนั้นอันสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการเพิ่มกิเลสให้แก่ตัวเองเพราะเมื่อเพิ่มกิเลสให้แก่ตัวเองเมื่อกิเลสมันมีอยู่ในจิตใจก็เอากิเลสนี่แหละไปให้โยมหรือให้ผู้ฟังต่อกันมันเป็นสิ่งเกี่ยวพันกันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ของกับผมหรือสาเหตุที่ว่าทำอย่างไรทำไมเหตุอะไรคนจึงจะมาติดเราจึงมายึดมาถือก็สาเหตุที่สำคัญที่สุดคือเราขาดสัมมาทิฏฐิครับขาดความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ขาดหลักปฏิบัติที่ถูกต้องหรือหมายถึงว่าผลหรือตัวอย่างเพราะถ้าหากว่าในสังคมเราชาวพุทธก็ดีหรือครูบาอาจารย์ก็ดีนักเผยแผ่ธรรมะก็ดีถ้าหากว่าทำได้พูดได้เข้าทำนองที่เรียกว่าดีแต่ปากวากบอนสอนเขาอื่นมีดาดดื่นเหลือรับนับไม่ไหวตัวเองพูดอย่างไรแล้วทำได้หรือเปล่าถ้าตัวเองพูดได้ทำได้นั่นแหละดีอันนี้ก็ผมได้ยินมาอย่างนั้นแล้วก็จำไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่มาคิดดูแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้จริงๆในสังคมมนุษย์ส่วนมากก็มีแต่สอนกันพูดกันยกตัวอย่างกับผมนี่แหละตัวสำคัญที่สุดที่พูดนี่ไม่พูดคนอื่นเลยพูดตัวเองเนี่ยเพราะตัวเองมันโง่เหลือเกินโง่จริงๆเพราะจึงมีฉายาว่าภิกษุโง่มานานแล้วก็ยังอาจจะโง่อีกไปอีกนานเพราะจึงเรียกว่าถ้าหากว่าทุกคนมาทำความเข้าใจและปฏิบัติได้พอสมควรรู้แนวทางมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองศึกษาและปฏิบัตินั้นได้รับผลบ้างตามสมควรแล้วก็ปฏิบัติเป็นตัวอย่างอย่างนี้ก็ผมคิดว่าศีลธรรมหรือธรรมะก็จะกลับคืนมาแล้วจะทำให้ญาติโยมหรือพุทธบริษัทนั้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันกับผู้นำนี่แหละสำคัญจึงมีคำที่ว่าตัวอย่างดีกว่าคำสอนถ้าตัวอย่างแล้วไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องสอนอะไรก็ได้แต่ต้องอาศัยการเวลาหรืออาศัยธรรมชาติที่มันจะต้องเป็นไปเองแต่นี่ตัวอย่างมันไม่มีนี่ตัวอย่างเดี๋ยวนี้ก็อย่างเห็นพระเดชพระคุณอยู่ส่วนโมกนี่ก็มีองค์เดียวเท่านั้นเองก็ทำมาตั้ง40กว่าปีแล้วแล้วพวกกับผมก็เรียกว่าเป็นหางแถวก็เพิ่งจะได้ยินได้ฟังหรือว่าเพิ่งจะศึกษาก็ยังไม่มีอะไรที่จะลึกซึ้งแต่ถึงกระนั้นก็ พยายามมีความพยายามกระทำที่เรียกว่าตามอย่างของครูบาอาจารย์ที่เราเห็นว่ามันถูกต้องหรือตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ต้องถือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามันถ้าหากว่าไม่มีตัวอย่างหรือว่าไม่มีความรู้ที่ถูกต้องอันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ให้ผู้อื่นพลอยรู้ผิดหรือหลงผิดหรือพลอยติดพลอยตามไปด้วยมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันครับผม
ในกรุงเทพแห่งเดียวก็มีหลายแบบหรือบางทีจะหลายสิบแบบแล้วก็มีผู้ยึดถือแบบแห่งอาจารย์ตนแห่งสำนักตนจนไม่ยอมฟังสำนักอื่นนี่เป็นตัวอย่างของการติดแบบติดบุคคลติดสำนักมันมีส่วนดีหรือไม่มันมีส่วนดีและส่วนเสียหักลบกันได้หรือไม่หรือว่ามีแต่ว่าส่วนเสียโดยส่วนเดียวอาจารย์เสมอผมคิดว่าจะวินิจฉัยเรื่องนี้ได้อย่ามองแต่แง่ร้ายเอามองแง่ดีกันบ้างประการติดแบบติดคนนี่มันมีส่วนดีมั้ย
ข้อสุดท้ายโยมคิดว่าคงจะคนหลับก็ตื่นกันได้แล้วเดี๋ยวนอนปล่อยหลับอยู่ตรงนี้ในปัญหาประเด็นสุดท้ายข้อสุดท้ายเป็นพระคุณท่านบอกว่ามีประชาชนติดบุคคลติดสำนักติดแบบติดตัวหนังสือบางคำติดพิธีรีตองปรัมปราต่างๆอย่างถอนไปขึ้นอันนี้สาเหตุและวิธีแก้อย่างไรก็ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปฟังพระผู้ใหญ่บ้างบางโอกาสได้มีส่วนร่วมบ้างในบางครั้งท่านที่กระผมทราบสาเหตุคือเรื่องสาเหตุของการติดบุคคลเนี่ยในยุคใหม่เนี่ยเอาในแง่ปฏิบัติกรรมฐานกันก่อนคือว่ามีการถวายตัวต่ออาจารย์อันนี้วันที่จะขอกรรมฐานนี่ต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนไปขวากตัวกับอาจารย์นั่นทีนี้เมื่อถวายตัวต่ออาจารย์แล้วอาจารย์ก็ให้กรรมฐานตามแบบสำนักที่ตนสอนตามแบบอย่างที่ตนสอนแล้วตีความหมายต่างๆตามหนังสือที่อาจารย์นั่นสอนและมีพิธีจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้7นะครับว่ามีหลักสูตรได้ปฏิบัติตามนั้นจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นหลายได้เดือนนานๆก็กลายเป็นติดเป็นนิสัยทำอะไรก็เป็นนิสัยนานๆหลายปีเข้าก็เป็นสันดานเลยลากเลยยากโบราณว่าสันดอนขุดง่ายแต่สันดานนั่นมันลากยากเรียกว่าเป็นวาสนากิเลสละได้แต่วาสนาละไม่ได้คือทำอะไรมันเป็นกลายเป็นนิสัยไปทีนี้เมื่อได้เห็นสิ่งอื่นนั้นก็แปลกไปเพราะตอนเด็กเคยเห็นแต่แบบเดียวอย่างเดียวก็เลยนึกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพอไปเห็นอย่างอื่นผิดออกไปก็เลยไปติดในเรื่องนี้อันนี้สาเหตุทำให้ติดกระผมก็เคยติดมาเหมือนกันอย่างที่อาจารย์สมบูรณ์ว่าเลยผมก็เคยติดมาเหมือนกันแต่เรื่องการติดนี้มีทั้งแง่ดีและไม่ดีในแง่ดีก็คือว่าทำให้เราได้จำแบบฉบับได้ถูกต้องถ้าแบบนั้นมันดีมีประโยชน์แต่ถ้าแบบมันผิดแล้วก็เรียกว่าเราเนี่ยฝังตัวจนตายอย่างเดียวกับอาจารย์ของภาษาริบุตรกับพระโมคคัลลานะ